Opinberunarbókin, sjöundi kafli. Eftir þetta sá ég fjóra engla er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir héldu fjórum vindum jarðarinnar svo að vindur næði hvorki að blása yfir jörðina né hafið né yfir nokkur tré. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu til englanna fjögurra sem fengið höfðu vald til að granda jörðunni og hafinu og sagði: Vinnið ekki jörðunni mein og ekki heldur hafinu né trjánum þar til er vér höfum sett innsigli á enni þjóna guðsvors. Og ég heyrði hve margir menn höfðu verið mertir innsigli guðs. 144,000 voru mertar innsigli af öllum ættkvíslum Ísraelsmanna. Af Júta ættkvísl voru 12,000 mert innsigli. Af Rúbens ættkvísl 12,000, af Gaðs ættkvísl 12,000, af Assers ættkvísl 12,000, af Naftali ættkvísl 12,000, af Manasse ættkvísl 12,000, af Simeons ættkvísl 12,000, af Levi ættkvísl 12,000, af Ísakars ættkvísl 12,000, af Sebulons ættkvísl 12,000, af Jósefs ættkvísl 12,000, af Benjamins ættkvísl 12,000 menn mertir innsigli. Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginga tölu á komið af öllum þjóðum og kynkvíslum, líðum og tungum stóð frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Og hann hrópaði hárri röddu: Hjálpræðið kemur frá Guði vorum sem í hásætinu situr og lambinu. Allir englarnir stóðu kringum hásætið og öldungana og verurnar fjórar. Og þeir féllu fram fyrir hásætinu á ásjónur sínar, tilbáðu Guð og sögðu: Amen, lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum um aldir alda. Amen. Einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig: Hverjir eru þessir menn sem skrýtir eru hvítum skikkjum og hvaðan eru þeir komnir? Og ég sagði við hann: Herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa hvít þvegið skikkjur sínar í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun búa hjá þeim. Þá mun hvorki hungran ég þyrsta framar og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur breyskja vinna þeim mein. Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vasslinda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra.